بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يكون شكر الله عز وجل نكون تكية زيادة يا رحمة الأماني ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقوزوا الله وتوفيقياك مقتنتين كمانا نجين كدرسة كتاب كيف جاء خلاصة نور اليقين. خلاصة نور اليقين كتك سيرة يا سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Katika sehemu ambayo tuliishia tulizungumzia vita vya Khaibar, ambayo tulizungumza kwa kina kabisa kuhusiana na vita hivi vya Khaibar mpaka katika maeneo ya kwamba Khaibar futiha unwa, eneo la Khaibara lilifunguliwa kwa mapambano na wala sio lele mama. Lakini baada ya Khaibar walifuata matukio mengine katika kitabu chetu cha asili ambacho ni Kulasa Tunuri Yaqin, katika mlango 26 Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah ya mekanwani, katika mlango 26 akisema fathu fadak wa sulhu taima wa ghazwatu wadi al-qura. Sehemu ya kwanza anaelezea fathu fadak. Hii fadak kama anavyosema baldatun, hili ni jina la mji kitongoji. Wa bainaha wa baina al-madina, kati yake hili eneo la Fadak na mji wa Madina ya umani, pana masafa ya siku moja nzima, ya siku mbili nzima. Wabainaha wabaina Khaibar tuna marhala, lakini kutoka katika eneo la Khaibar kwenda katika eneo la Fadak haijafika hata mji mmoja. Yani tunaweza kusema kwa lugha nyingine, Fadak ni katika bawahi za eneo la Khaibar. Historia inaonyesha hapa sehemu hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kumalizia vita vyake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikwenda kumalizia vita vyake vya Khaibar, kwa sababu watu wa maeneo haya ya Fadak, baada kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya aliyofanya katika sehemu ya Khaibar, wao kaona wazi ni kwamba anapotoka kule moja kwa moja anaelekea katika eneo hili la Fadak, hakuwa na sababu ya kuliacha eneo hilo. Kwa watu wake walipoona hali kama hiyo, wakaona kwamba ni bora wasalimu amri wao wenyewe kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaingia hapo katika hali ya vita. Wanasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, baada fathi Khaibar طلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يهود فدك الطاعة. baada kumaliza vita vya Khaibar, alihitaji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa maeneo ya Fadak ambao walikuwa ni Mayahudi pia wadhihirishe taa kwake yeye, waonyeshe kwamba wamekubaliana na yeye. Fasalahuhu ala hifdhi dimaihim wa tarki amwalihim, ikawa imepatikana sulhu baina yake na wao katika eneo hilo la Fadak. Na sulhu yenyewe ilikuwa kwamba wao, yani Waislamu, hawatamwaga damu za Mayahudi, lakini pia watu wa eneo la Fadak waache mali zao zimilikiwe na Waislamu, alafu wao wataishi katika mji ule kama wageni. Kwa hiyo ikawa imetimia sulhu baina ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na watu wa maeneo hayo ya Fadak, kitu ambacho kikadikisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumiliki mali zote ambazo zimepatikana katika eneo hilo linaloitwa Fadak. Tunaelewana vizuri eh? Kwa hiyo zile mali zote zikawa ni mali milikiwa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Allahu tabaraka wa taala, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura, kile ambacho amekirejesha Allah subhanahu wa taala kwa mtume wake kutoka katika watu, kutoka katika miliki ya watu wa miji. Falillahi wal rasul wal dhil qurba wal yatama ila akhir al aya, kwamba mali hizo zitakuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na mayatima na maskini mpaka mwisho wa aya. Kwa hiyo mali za Fadak hazikuwa ni katika jumla ya mali zilizopiganiwa. Kutokana na hukumu ya kisheria, ikawa mali zile moja kwa moja zimeingia kwenye miliki ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unajua kilichotokea hapa? Naam. Unajua kilichotokea katika eneo hilo? Hapa palizuka fitna. Palizuka fitna kubwa tu, sio ndogo. Sawa? Fitna yenyewe ilikuwa hivi kwamba mali zile zilikuwa ni milki ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kama ni milki ya Mtume alayhi salatu wasalam, ilikuwa baada ya kufa kwake, mali za mtu ambaye amekufa zinakuwa milikiwa na zinakuwa miliki za nani? Naam, warithi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka anakufa alimwacha nani katika warithi wake? Naam, aliwacha nani? Watoto wake nani? Fatima na wake zake. Na wake zake, alisa kadhalika. Tayeb, ilipotokea amekufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikaingia fitna katika mali za Fadak kwa upande wa binti yake Fatima, na haikunukuliwa fitna kama hiyo kutoka kwa wake zake, ambao ki haki ya mirathi kwa mujibu wa Qur'ani wanaorithi ni wake pamoja na nani? Watoto. Alaisa kadhalika. Lakini ikanukuliwa tukio la Fatima kwenda kudai kwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala an mali za Fadak, na kwamba ile ilikuwa ni miliki ya baba yake mzazi, ile sio katika ghanaim. Sawa. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akamwambia Fatima kwamba nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, nahnu ma'ashara al-anbiya la nurathu, sisi kundi la mitume huwa haturithiwi. Wama taraknaha fahiya sadaqa, na kile ambacho tumekiacha kinakuwa ni sadaka kwa ajili ya Waislamu. Hadithi hii aliposomewa Fatima akaelewa maelezo hayo, lakini kana kwamba sio, kana kwamba ubinadamu bado ulibakia. Sawa. Ikawa wamefanya thawra, wamefanya ithara ya fitna mashia kutokana na kadhia hii. Kwa jumla ya muakhadhat za mashia alayhi min Allah ma yastahiqun, kwa sahabiyun jalili Abu Bakar Siddiq, katika jumla dosari makosa wanayotaja ni kwamba alikuwa dhalim, alidhulumu mali za mirathi. Mali zenyewe ni zipi? Kwamba yeye kadhulumu mali za nani? Fatima. Mali hizo ni zipi? Ni hizi mali ambazo zinapatikana kwenye Fadak. Mimi naulizeni swali ya ikhwan. na hili swali limekwisha kuongezewa. Walikuwa wapi wake za Mtume? Kwa sababu mirathi ya Kiislamu inajulikana wanaorithi ni wake pamoja na nani. Ukisema alikaa kimya Aisha kwa sababu mali hizo kapona baba yake, Hafsa alikuwa wapi? Ukisema alikaa kimya Hafsa kwa sababu Hafsa na Aisha wote baba zao ni marafiki Abubakar na Umar. Tayeb, alikuwa wapi Zainab bint Jahsh? Alikuwa wapi Ummu Salama? Alikuwa wapi Maria Qibtiyya? Atajalia kwamba Maria alikuwa ni masuria, hakuwa mke kamili. Wapi ikhwani? Mbona hakuna nukuu yoyote ya hawa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam nao kwenda kudai thumuni yao katika mali hizo? Tuelewane? Sasa hapa na uzindushi wa sampuli ngapi? Mbili. Ikiwa kama matukio haya yote yanayodaiwa kwamba Fatima radhiallahu ta'ala anha aliyafanya kuwa yamethibiti kweli, basi hii itakuwa ni jitihada ya Fatima radhiallahu ta'ala anha wa lam tusib. Alifanya jitihada lakini hakupatia. Bal haqu ala ghairihi, haki ipo kwa wengineo kama Abubakar na wengineo, kwa sharti kwamba matukio haya yao yamefanyaje, yamethibiti. Ila kwanza, jambo la pili ni kwamba matukio haya mengi yanayotajwa katika kadhaa kama hizi sio kweli. Sawa? Na kama ingekuwa ni kweli, basi hata wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam nao pia walikuwa na haki ya kwenda kudai mali hizo. Kwa hiyo mtazamo aliyosimama nao Abubakar radhiallahu ta'ala anhu ndio mtazamo sahihi kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, na ndio maana masahaba wote walikubaliana na rai yake. Hakuna hata mmoja miongoni mwao alitokea kwenda kudai mali hiyo, isipokuwa hizi riwaya ambazo zinadaiwa kutoka kwa nani? Akitokea mtu akaleta madai kwamba Abubakar radhiallahu ta'ala anhu ni dhalim katika kadhaya kama hizi, tutamjibu kwamba itakuwa ni umma mzima umedhulumu, kwa sababu umma mzima umekwenda na mtazamo huo. Hilo la kwanza. Ama ukituhoji kwamba una wasiwasi kuhusiana na Fatima, sitakujibu nini? Hii ni rai ya Fatima. Fatima kwani rai yake ni wahi? Ni mtazamo wa Fatima, yeye kama yeye. Mnasemaje kuhusiana na rai ya sahaba mmoja? Inakuwa ni hoja katika sheria? Rai ya sahaba sio hoja katika sheria, isipokuwa itakapokuwa rai hiyo imewafikiana na Qur'ani na Sunna. Wa ila itakuwa ni jitihada tu ya kibinadamu ambayo mtu yeyote anaweza kujitahidi. Na kwenye kujitihadi, kujitahidi kuna kupatia na kukosea. Ikhwani, hapo mmepelewa vizuri? Kwa hiyo hakuna hoja ya msingi ya kumtia dosari Abubakar as-Siddiq radhiallahu ta'ala an, ila labda ututhibitishie kwamba mali zile Abubakar alizichukua yeye. Hoja aliyosema yeye asema Mtume amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba sisi kundi la mitume tunachokiacha ni sadaqa. Wanapewa nani? Masakini, walfukara walmasakini, alaysa kadhalik? Kwa hiyo mwisho wa hoja hii ni kwamba mali hizo ziligawanywa kwa mafukara na masakini, na wala hakuchukua yeye Abubakar Siddiq kama yeye kumiliki mali zile, isipokuwa zilipelekwa kwa wasaidizi wake ambao ni nani? Alfukara walmasakini. Masala meleka hayo. Tayeb, ama sulhu Taima, sulhu ya eneo ambayo linaitwa Taima, anasema muhakiki wake Taima, maudhi'un qaribun min badiyati al-Hijaz. Taima ni eneo ambalo linakaribiana na vijiji vya miji ya Hijaz. Al-Hijaz bi maana Makkah wal Madina, hilo linaitwa Hijaz katika kumbukumbu ya historia ya Kiislamu. Maeneo haya yanaitwa Hijaz. Kwa hiyo katika maeneo ya Hijaz ulipokuwa unatoka, unapokuwa unatoka katika maeneo ya Hijaz, unaanza kukutana na vijiji, utakutana na eneo ambalo linaitwa Taima. Yukhraju minha ila Sham, yani kama unatoka zako katika maeneo ya Hijaz kuelekea katika miji ya Sham, na kutoka katika eneo la Hijaz kuelekea katika miji ya Sham, maana yake ni kutoka katika mji wa Madina. Itakwenda Sham kutoka Maka ni lazima unapitia njia ya Madina, ndio njia nyepesi iliyo kwa fupi ni kupitia Madina. Sawa? Yaani Sham ipo kaskazini ya Maka. Sawa? Na kaskazini ya Maka kuna mji wa Madina. uvuke kwanza mji wa Madina, ukiwa unatoka kwenye mji wa Madina ndio unaelekea katika maeneo ya Sham. Kwa hiyo Taima ipo katika maeneo kama hayo, ala tariqi al-Balqa, kama unaenda Sham lakini kupitia katika eneo ambalo linaitwa al-Balqa, huko ndiko ambapo unatoka mji ambao unaitwa Taima. Ama kadhia iliyotokea katika eneo hilo la Taima, walamma sami'a yahudu Taima, na baada kusikia mayahudi wa mji wa Taima, ma halla yahuda Khaybar, yale ambayo yamewafika mayahudi wa mji wa Khaybar, salahu rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao pia wakafanya sulhu na mtume sallallahu alayhi wasallam, ala daf'il jizya, sulhu yenyewe ilikuwa ni kutoa jizya, kodi. Wa makathu fi biladihim aminin, nao wakawa wamepewa amani katika mji wao, wakawa wametulizana ndani ya mji wao kwa amani, kwa sababu mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, muda wa kuwa wao walifanya i'tiraf na kukubali utawala wake, basi ikawa hakuna tena vita baina yake na baina ya wao. Hapa amekuja maelezo kwamba waqad akharajahum Umaru ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ila Taima. Umar ibn al-Khattab radhi za Allah ziwe juu yake aliwatoa mayahudi. Riwaya inasema kwamba watamma sulhu fi nihaya baina tarfaini wifqa al-umur al-atiya, kwa maana kwamba sulhu ilitimia baina pande mbili, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam na mayahudi wa eneo la Taima, lakini katika sulhu ile ikawa kwamba wale wataendelea kubakia pale, ila ulipofikia wakati wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, akawatoa hao watu wakaelekea katika eneo la Taima wa Uraiha, wakaamia katika maeneo hayo kama ilivyokuja riwaya katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, istinadan ila qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam fi marad mauti, kwa sababu ya kugemeza mtazamo huo kwenye kauli ya mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyosema akiwa kwenye maradhi ya mauti yake. Alisema alayhi salatu wassalam, akhriju al-mushrikin min jazirati al-Arab, watoeni washirikina katika jaziratu al-Arab. Sawa, lakini pia ilikariri kwa wao baadhi ya uadui juu ya Uislamu na Waislamu. Kwa hiyo kutokana na hali kama hiyo, Umar ibn al-Khattab akawatoa katika eneo hilo Khaybar pamoja na eneo la Fadak, wakatupwa katika maeneo ambayo yanaitwa Taima. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi wa da'a alayhi as-salatu was-salam yahuda wadi al-qura ila at-ta'a, mtume sallallahu alayhi wa sallam akawalingania pia mayahudi ambao wanatokea katika eneo ambalo linaitwa wadi al-qura, aliwalingania pia warejee kwenye taa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa abau, wakakataa kurejea katika taa hiyo, waqatalu al-muslimin, alafu wakaanzisha mapambano na Waislamu. Hawa wakastahiki kupigwa. Faqatalahumul muslimun, Waislamu wakapambana nao, waghanimu minhum kathira, wakapata ngawira nyingi kutoka kwao. Thumma taraka rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-ardha li ahliha, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akaiacha ardhi ya maeneo hayo ya Taima kwa wakazi wa asili wa maeneo hayo, yasraunaha, wakawa wanalima katika maeneo hayo, bishartri ma yukhrijuna minha, kwa sharti ya kwamba watoe nusu ya kile ambacho wanakizalisha katika mazao yao kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika sanaa bi ardi Khaybar, kama hivi pia mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya kwa watu wa Khaybar, na maelezo tayari yamekwisha kupita kuhusiana na hilo. Ama wadi al-Qura, anasema muhakiki wake ni qura baina al-Madinati wash-Sham, hiyo pia nayo ni sehemu ambayo ipo baina ya mji wa Madina na mji wa Sham, inaitwa Wadi al-Qura. Fa amina al-Muslimun, baada ya operation hizo wakapata amani Waislamu, shawwa al-Yahud kutokana na shari za Mayahudi, waraja'u ila al-Madina, wakarejea katika mji wa Madina muayyadina dhafirina, wakiwa wameshinda, lakini pia wakiwa wana taayidi kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Habari za Mayahudi ambao walikuwa wanazunguka katika maeneo matukufu yale, ikawa habari zao zimekwisha. Ikhwani fillah, nimesema hapa kwa wakati ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kwamba Mayahudi wote walikuwa wametoka Kuna Mayahudi wa sampuli ngapi? Mbili. Kuna Mayahudi ambao walidhihirisha mapambano, wakapigwa. Sawa? Na kuna Mayahudi ambao walitaka sulhu, wakafanya sulhu baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wao. Hawa waliofanya sulhu, wengi wao walibakishwa katika maeneo yao, kwa sharti ya kwamba watakuwa chini ya taa ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini alipokuja Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kwa kauli ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhrijul al-yahuda min jazirati al-arab, akafanya tamthil, akafanya utekelezaji wa omnia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawasafisha Mayahudi wote katika jaziratu al-arab, ikawa Mayahudi wamesafishwa, wametolewa wote. Yani ikhwani fillah, hii ilikuwa mpaka kwenye miji ya Sham, hasa katika miji ya Sham katika zama za Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, akawasafisha Mayahudi katika maeneo yote ya jaziratu al-Arab, mpaka katika maeneo ya Palestina ambapo pia palikuwa patamilikiwa na Waislamu. Umar akasafisha Mayahudi wote katika maeneo yale, lakini ma al-asaf shadid, baada ya kutokea mamwinyi kwenye umma wa Kiislamu ambao wao walitanguliza zaidi starehe za kidunia kuliko kusimamia dini, hawa Mayahudi walirudi tena baadaye katika umma wa Kiislamu kwenye karne ya tatu, ya nne mpaka karne ya sita, wakawa wamekita vizuri sana katika miji ya Waislamu, hasa katika mji wa Sham. Akatokea mtu anaitwa Salahuddin al-Ayyubi, yeye akaandaa jeshi, na alikuwa ni mwanajeshi kiasi, alikuwa ni mwanajeshi wa jeshi ambao alikuwa katika majeshi ya Waislamu wakati huo. Huyu mtu alikuwa ni mtu mmoja muumini wa kweli, mustaqim. Unaelewana? Akawa akarudisha tena nguvu katika umma wa Kiislamu kwa kuwaswaba wale Mayahudi kutoka katika jaziratul Arab, hasa hasa katika miji ya Sham, hasa hasa katika eneo la Palestina, ikawa amewasafisha Mayahudi wale, ikawa maeneo yale katika Aqsa al-Quds ikarudi mikononi mwa Waislamu. Kadhaa zikaenda na hali zikaenda, ikawa wametokea wanyonge wengineo tena katika umma huu wa Kiislamu, wale Mayahudi wakarudi tena mwaka 1924 rasmi, wakaenda kuweka utawala wao ambao wanaudai utakuja kutokea, wanaita Jumhuriyatul Uzma, kwa Kiswahili inaita taifa teule. Sawa, taifa teule la Allah, kama wanapodai wao wenyewe, wameenda kuweka makao yao makuu wapi? Palestina. Wameingia kwa hila, wakafika pale, lakini sasa wamekuja na sera, wanasema kwamba mji wao mkuu utakuwa nini? Yerusalemu. Ambao Yerusalemu inaitwa na dunia, watu wa dunia, lakini sisi tunaita al-Quds. Yerusalemu ni Quds kabisa hiyo. Yaani eneo lenye msikiti mtukufu wa Aqsa ndio iwe makao makuu ya nani? Ya utawala wa Kizayuni wa Kiyahudi. Sawa? Na hili yani nakaribia kusema watapata wepesi sana kuingia, kwa sababu hakuna nguvu pinzani ambayo inawakabili. Sawa? Mpaka watakapotokea watu mfano kama Umar ibn al-Khattabi, mfano kama Salahuddin al-Ayyubi, na watu wa mfano kama wao, ndio itawezekana wale watu kuwatoa katika maeneo hayo, kuitakasa miji ile, kurudi katika nguvu ya Allah tabaraka wa taala. Hivi sasa hivi wana mazungumzo ambao anaongozwa na Marekani, wakimwalika Muhammad Abbas, waziri mkuu wa Palestina. Wakati huu tunazungumza hili, sasa tunazungumza, wanamwalika Muhammad Abbas kwenye mazungumzo ambayo Marekani amejitolea dola kiasi kadhaa, nimesahau takwimu yake, namba yake, dola nyingi sana, kwa ajili ya kurudisha huduma za kijamii na misaada ambayo italenga katika jamii za watu ambao wameathirika muda mrefu sana katika mapambano kwenye mji wa Palestina. Hivi mnaelewa maana yake? Marekani khabith al-amal, shaitanu nafir. Yaani upande wa pili anauma, na upande wa pili afanyaje? Anapulizia. Walikuwa wapi kwenda kuwasaidia watu wanyonge katika miji ile? Miaka yote wanateseka. Na hawa watu wanyonge wateseka na nani? Myahudi. Myahudi ndio tatizo katika maeneo yale. Hawa watu wananyanyaswa katika ardhi yao na Myahudi mvamizi. Anayempa Myahudi nguvu nani? Marekani ndio ambao mtu wa kwanza kutambua huo ubalozi ambao unadaiwa unaenda kujengwa katika eneo la Kopsi, mtu wa kwanza kutambua ubalozi ule ni Marekani. Hata kama Umoja wa Mataifa umekataa hilo. Alafu upande wa pili anakuja na msaada, anasema atakusaidia nini? Muhammad Abbas au Mahmoud Abbas amekataa kikao kile. Amekataa kuhudhuria kikao kile. Hahudhurii, amesema hahudhurii. Naam. Huu ni msimamo miongoni mwa msimamo ambayo kwa sura fulani inahitajika katika maeneo yale kwa wakati uliokuwa nao. Kwa sababu hawa watu wana lugha za hadaa. Huko wanajifanya kwamba wanakuja kuleta misaada, upande wa pili wanafanyaje? Wanakuja kubomoa ile misaada ambayo, yani wanakuja kubomoa hali za watu ili walazimishe kwenda kuleta misaada. Ikhwan, sisi tunaelewa na vizuri. Kwa hiyo katika eneo kama hili, kama alivyosema mshairi, kinachotakiwa ni lugha tul madaka. Ikiwa kama umma wa Kiislamu una nguvu, una nguvu, basi hapa lugha inayozungumzwa ni lugha ya makombora tu mpaka watoke. Sawa. Kama mazungumzo ya amani, kama inavyosemwa, kama mazungumzo ya amani, wao wanakuja na sura fulani kwenye mazungumzo ya amani, wakati huko nyuma wanafanya kinyume na vile wanavyo sasa hivi kadai ya ikhwani. Sawa. Tayeb. Ama sehemu inayofuata ikhwani fillah ni ad-darsu as-sabi' wal-ishrun, ni somo la 27 umratu al-qada. Ama umratu al-qada ikhwani fillah ni qadhiya ambayo inamhusu Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hali matukio mwaka wa 7. Kaifa dhalik? Kwa sababu mwaka wa 6 alikwenda katika umratu al-hudaybiyya. Alikwenda kwenye nini? Umratu al-Hudaybiyya. Imeitwa umratu al-Hudaybiyya kwa sababu umra ile haikufanyika. Hapo matokeo yake ikapatikana sulhu al-Hudaybiyya. Na kwa sababu hao watu walikuwa tayari wamekwisha kuhirimia kwa ajili ya umra, ina maana kwamba umra ile ilikuwa tayari ipo kwenye shingo zao. Simeleta vizuri. Naam. Allah tabaraka wa taala anatutaka kutimize wajibu wa hija na umra kwa ajili yake. Faqala ta'ala wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. Timizeni hija pamoja na umra kwa ajili ya nani? Ya Allah. Yaani ikitokea mtu amekwisha kuhirimia kwa ajili ya kwenda kwenye hija na amekwisha kuhirimia kwa ajili ya kufanya umra. Kuhirimia sinafahamika ikhwan. Ameshafika katika miqat akasema labbaik Allahumma hajjan au labbaik Allahumma umra, maana yake huyu kwa mujibu wa aya hii wa atimu alhajj wal umrata lillah, tayari anatakiwa atimize umra yake au hija yake kwa ajili ya hapo. Hapo umeelewa? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari amekwisha kuhirimia umra. Ikatokea hawa maharamia wa Kikureishi wakamzuilia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutekeleza ibada ya umra. Kwa sababu tayari alikwisha kuhirimia, maana yake ilikuwa umra ile inadaiwa kwake, lazima aitekeleze. Mwaka wa 7 akaenda katika umratu al-qadha. Umeelewa sasa hapo? Al-qadha maana yake ni kadha, hata Waswahili wanaita kadha, kulipa kadha. Sio? Alikwenda kwenye ile umra ambayo alizuiliwa kwenda kuitekeleza mwaka wa 6 kwenye Hudaybiyya. Ikawa mwaka wa 7 anakwenda kufanya umratul qadha. Na katika bunudul muahada, zile nukta za mkataba wa makubaliano, palitajwa pia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asiende katika mji wa Maka isipokuwa mwaka ufuatao. Ndio huu mwaka wa 7 ikawa amejiandaa na maswahaba wake wamekwenda katika eneo la tukufu la Makka kwa ajili ya kufanya umratul qadha. Qala Umar ibn Abdul Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi, lamma ahalla dhul qa'da min as-sanati as-sabi'a, baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhirimia katika mwezi wa Dhul Qa'da katika mwaka wa 7, kharaja wasaha lamma ahalla dhul qa'da, ahalla min al-hilal, ahalla min al-hilal, ulipoandama mwezi wa Dhul Qa'da katika mwaka wa 7, خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمن معه ليقضوا عمرتهم التي منعهم المشركون منها في صلح الحديبية. إكاوا متوكا متومي صلى الله عليه وسلم pamoja na wale aliyokuwa nao pamoja nao kwa ajili ya kwenda kulipa kadhaa ya umra yao ambayo walizuilika kutekeleza umra hiyo na washirikina katika sulhu al-Hudaybiyya. Waqad hamala ma'ahu fi hadhihi al-marra as-silaha khawfan min ghadar Quraysh, katika mara hii walibeba na silaha kwa sababu ya kuogopea khiana na fitna za Makureishi. Lakini kuna sababu nyingine ambayo imejificha hapa nayo pia inatakiwa itajwe, ni kwamba tayari tulikusha kushinda vita vya Khaibar. Sawa? Na tayari tulikusha kupata ngawira nyingi sana, mali nyingi. Kwa hiyo wale wanaotuzunguka walikuwa na hofu kubwa. Mwaka wa 6 tumefanya sulhu al-Hudaybiyya, mwanzoni mwa mwaka wa 7 tumeenda kuwatandika Mayahudi wote katika maeneo yale ya Khaibar pamoja na vitongoji vyake. Kwa tayari habari zimekusha kufika. Unajua kwamba Makureishi walikuwa na vizia habari kujua mwisho wa vita. Hata watu waliotokea wakawadanganya kwamba Muhammad kapigwa, walishangilia sana. Lakini habari ya kinifu ilipokuja baadaye kwamba jamaa kawachakaza vibaya sana wa jamaa, Makureishi ndio wakapata na nini? Irtiash. Kwa hiyo tayari ilikuwa tuna nguvu, tuna uwezo wa kuingia na silaha, na wakileta chochote tunaweza kufanyaje? Kawatandika. Ikhwani, imeleta vizuri. Sawa. Kwa hiyo ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameingia pamoja na wale waliokuwa pamoja naye katika eneo lile wakiwa na silaha, kwa sababu ya kuogopa na kuogopea khiana ya Makureishi. Walamma wasala ila marri dhahran, alipofika katika eneo ambalo linaitwa marri dhahran, alimat Quraysh biqudumihi, Makureishi wakapata habari, wakajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja. Fakhafat, wakaogopa. Unajua jamaa tayari amechotoka kwenye vita huko, akukashinda ushindi mkubwa, wakajua jamaa anakuja kuvunja mkataba ambao tumeweka. Wa arsalat lahu shubana minha, Makureishi wakawatuma vijana wa Kikureishi kwenda katika eneo lile la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qalu lahu, wale vijana wakasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya Muhammad, ma urifta bil ghadari saghiran wala kabira, ewe Muhammad, hautambulikani kwamba wewe ni mtu wa khiana tokeo ukiwa mdogo mpaka ukiwa mtu mzima. Hatujui kwamba wewe ni mtu wa kuvunja makubaliano. Wa inna lam nuhdith hadathan, na sisi hatukuleta tatizo lolote. Manake inawezekana umekuja kijeshi kwa kusikia kwamba sisi tumefanya tatizo fulani kwa mujibu wa makubaliano yetu ya Hudaybiyya, hatujavunja makubaliano, mbona unakuja katika hali ya vita? Fa akhbarahum ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yuridu annahu yuridu al-umrata la qitalahum, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia kwamba nimekuja kwa ajili ya kufanya umra na wala sikuja kwa ajili ya mapambano na nyinyi. Walamma qaruba dukhulul muslimina makkata, ilipokuwa imekaribia waislamu kuingia katika mji wa Makka, kharajal mushrikuna minha karihina ru'yatal muslimin yatufuna bil baitil haram, Makureishi wakatoka kwenye mji wao kwa sababu waliona ni aibu na fedheha kwa wao wanawaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wanafanya tawafu katika nyumba tukufu ya Makka, kwa wao ni aibu na fedheha. Kwa hiyo ni bora wawaeleze watu kwamba bwana sisi tuliamua kutoka. Maana yake watu watasema, angalia Makureishi wanyonge, mnamwacha Muhammad anakuja kufanya tawafu katika eneo lenu mnalomiliki. Kwa hiyo kwa kuogopea hilo wakauacha mji. Lakini maana yake ni kwamba waliondoka kabisa, hawaoni. Hapana, walienda kujificha sehemu, wanachungulia kinachofanywa na nani? Na Waislamu. Na wazee wa propaganda kama kawaida yao, wakatengeneza maneno. Wanaambia wao na lolote hao. Dha'afatuhum humma yathriba. Wamepigwa, wamepigika na homa za mji wapi? Mji wa Madina. Wamekuja ni watu wanyonge wadhaifu. Haya maneno ya propaganda yakawa yamekaa kwenye akili za baadhi ya watu wa Makka. Mtume ikamfikia habari hii alayhi salatu wasalam, akawaambia masahaba wake kwamba tunapokwenda kule tutafanya tawafu za mwanzo tatu au nne, zile za mwanzo tawafu saba, kwa hapo za mwanzo zile tutakwenda kufanyaje, kwa kukaza mwendo, tutakwenda kama tunakimbia hivi katika pawafu. Wale mabwana wamekaa pembeni wachungulia, wakaona ile hali, wakasema ah, jamaa mnaambiana kwamba jamaa wanyonge wamekuja wamepigwa na homa za Madina, hebu angalia jamaa wanaofanya tawafu hawa, jamaa si mchezo. Na alharbu khid'a, vita ni hadaa. Kwa hiyo ikawa ile hali imewatisha tena Makureishi, wakaona kwamba Waislamu wapo vizuri. Kwani tunaelewana vizuri hapo? Anasema Umar ibn Abd al-Jabbar rahmatullahi ta'ala alayhi, fadakhala al-muslimuna bi aslihatihim aminin, ikawa Waislamu wameingia katika eneo lile wakiwa na silaha zao katika hali ya amani kabisa, muhalliqina ru'usahum wa muqassirin, wengineo wakiwa wamenyoa vichwa vyao, nywele za kichwani kwao, lakini wengineo wakiwa wamepunguza. Thumma raja'u ba'da thalathati ayyam, kisha wakawa wamerudi baada ya siku tatu kutoka katika maeneo yale ya matukio, wakarudi zao katika mji wa Madina wakiwa na amani, wakiwa salama kabisa, hakuna chochote ambacho kimewagusa katika msafara ule. Kwa kila hapa pana maneno yanayohusiana na kadhia hii ya umratul qada. Kuna maneno hapa yanayohusiana na umratul qada, lakini muda hautotoshi. Hapo yamekuja maelezo katika njia ya ufupisho sana, kama ilivyokuwa kawaida ya kulasa. Nuru al-Yaqin inataja ru'usul aqlam, viashiria vile vya kalamu tu, lakini pana maelezo hapa ambayo yanashidisha kidogo kadhia hii. Allah kijalia tutakuja kuyaangalia haya katika darasa ijalo insha Allah. Haya, kama kuna swali haraka haraka, na kama kuna swali hapa tutakuwa tumemaliza masala haya. Naam. Hawakuwahi kuwa Waisraeli ni wanyonge kijeshi, lakini hawakuwahi kushindwa Waislamu mbele ya Israeli, na kwa yakini tarehe inadhihirisha hivyo. Lakini wenyewe Waisraeli hakuna kitu ambacho wanakiogopea mbele yao kama mukawama tul muslimin, mukawama wa Waislamu. Wale wanaadunda, wale wanaopambana nao, wale wanakuja kwa jina la Palestina, ambao kuna Wakristo, kuna Waislamu, lakini kwa jina utaifa wa Palestina hawakupata mukawama wa Kiislamu, ambao wao wana kumbukumbu za kihistoria kwamba mukawama wa Kiislamu hawaachi salama. Kwa hiyo wanachokifanya Mayahudi ni kutengeneza vitu fulani vya udanganyifu ili pasipatikane huu mukawama wenye sura ya nini, ya Uislamu. Sioleka vizuri, na hili kwa idhini ya Allah lipo karibu. Ukiangalia nususu za Qur'ani na Sunna zinabashiria kwamba tutawatandika wale, mpaka Yahudi mmoja atakwenda nyuma ya mti, hatajificha mtu, utasema ayyuhal muslimun hadha al-yahud ta'al qatil, Muislamu, mtu utatoa sauti, Muislamu huyu Yahudi njoo muue. Kwa hiyo wakati huo tutapata taahidi ya Allah, tutapata taahidi ya viumbe wa Allah kinyume na binadamu, hata miti pia itatusaidia. Sawa, hili lipo karibu na linawezekana. Inawezekana. Sawa. Alafu kitu kingine labda cha kuzindua, maelezo ni mengi zaidi kuliko uhalisia. Maelezo ya kusema kwamba Mayahudi wana nguvu kubwa sana ya kijeshi, maelezo ni mengi zaidi kuliko uhalisia. Yaani kinachoelezwa katika media kinapambwa zaidi kuliko uhalisia. Nilikuwa nasoma habari leo hii, baada wa Irani kuidungua ile inaitwa nini? ya Marekani, wa Marekani wameleta propaganda juzi jana leo kwamba bwana tumeufanyia usaliti mtandao wa kompyuta wa nani, wa Iran. Wametoka Iran leo wanasema kwamba hizo ni maneno ambayo yametengenezwa na sawa wa Marekani, lakini ukweli mfumo wetu haujaguswa, bali wamesema yametokea matukio karibu 33,000 ya uvamizi katika mtandao wao kinini, ambao yote waliajibu wakayalipua. Tuelewana? Pamoja na kwamba Wairani nao haaminiki sana, lakini bwana maelezo yanayotolewa na Marekani juu ya jeshi lake ni mengi zaidi kuliko walisia. Kile kifaa kilichodunguliwa kile, unajua gharama zake za utengenezaji? Sawa? Jamaa wamekinaniwa, wamekamata, wamekipiga juu kwa juu. Kina gharama kubwa sana za utengenezaji. Marekani kwa maneno yake na propaganda zake, inawezekana vipi akamatwa kikukukuku namna hii na vifaa vyake vya thamani kubwa kama hivi? Lakini maelezo wa Marekani ni mengi zaidi kuliko uhalisia. Na watu wetu wengi tulionao, watu wetu hapa duniani, wengi wetu tunapenda sana kuambiwa. Kwa hiyo yale maneno ambayo sasa Marekani ndio amepata wateja wengi zaidi, akaonekana Marekani ni mtu mmoja, hawezekani kabisa. Hakuna hicho kitu bana. Palikuwa pana watu ambao wana nguvu kubwa kuliko Marekani. Halafu habari zao zimebaki kama simulizi tu mpaka leo. Kwa Marekani anawezekana, Myahudi anawezekana. Hawajatokea tu hao watu wa kuweza kufanya nao mkawama wenye jina la Uislamu. Mimi nikuulize swali. Sasa hivi Marekani sana tishia, na kuna watu wanaandika kwenye vyombo vya habari kwamba karibuni Marekani atampiga nani? Mwirani. Kwanza mchezo, sinema ya Marekani na Mwirani wao hawajui. Wa Marekani na Wairani wana sinema ambayo dunia nzima inabakia na tahayari. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ni wapi ambapo Marekani katika vita ambavyo sisi ni mashahidi tumeshuhudia, amekwenda Marekani peke yake kwenda kupigana? Wapi? Marekani anachokoza, akishachokoza anaanza kushawishi watu. Atengeneza maneno ya propaganda kwamba huyu mtu ni hatarishi, huyu mtu ana kadha, kwa hiyo anastahili kufanyaje? Kupigwa. Kuelewana vizuri. Hao ambao anawashawishi washachoka na vita. Sio tu kuchoka na vita, hali ya uchumi sasa hivi ipo vibaya sana duniani. Na kama hilo halitoshi, yanayorudi kwao baada ya kwenda kupiga vita, maeneo ambayo yanasemwa ya Waislamu, yanayorudi kwao katika madhara ni makubwa zaidi kuliko kwenda kumsaidia Marekani. Yaani unaenda leo kumsaidia Marekani, lakini baada ya muda ile kesi ya wale watu wanaenda kuwapiga, wewe mshiriki, ile kesi unakuwa umenunua wewe baina yako wewe na wao. Kwa hamtakuwa na raha kwenye kumbi za starehe, hamtakuwa na raha katika serikali, hamtakuwa na raha kwenye mikusanyiko ya watu, kwa sababu mmeenda kuchokoza nani? Mimi kwa istilahi yangu nawaita mmeenda kuchokoza vichaa. Ukimchokoza kichaa basi usitegemee salama. Kwa nini nawaita hivyo? Kwa sababu wale ni vichaa kweli. Wale ni vichaa kweli ujue. Yaani si unalo kuchokoza kwao huko? Wale wanakuja kupiga mpaka katika uvungu wako wa kitanda. Sasa hii ni vita gani ya Kiislamu? Hawachungi amana wala nini, hawachungi chochote. Wale hawakawii mtu mmoja au watu wawili watatu, wanajivesha mabomu wanakwenda kujilipua katika halaiki ya watu. Sasa hawa ni watu wa sawa? Angalia wale mabwana wameenda chokochoko kule, wapeleka jeshi Somalia. Wapeleka jeshi watu Somalia wa Kenya. Kilichokuja kutokea, wale watu wameingia kwenye shule, wameingia kwenye mali ya biashara, wameingia katika sehemu zote ambazo mkusanyiko wa watu, sehemu ambazo hutegemei. Sasa watu ni watu wa kawaida wa? Hawa ni vichaa kweli. Hawa hawajali. Unajua tasarufati zao zinafanana tasarufati za mtu ambaye hana akili. Kwenda kuua wanafunzi shuleni, watu 1400. Jamani, kwa hiyo hali zao ndio hizo. Sasa ukienda kushiriki kwenye vita kama hivyo, manake unanunua ugomvi ule wale jamaa wewe. Na hii imeshuhudiwa katika sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wamechoka na hayo mambo. Hata watawaliwa pia hawaridhiki na watawala wao kupeleka majeshi maeneo hayo. Yaani unaweza kupeleka jeshi ukashangaa umezalisha maandamano nchi nzima kwa ajili ya kupinga kwamba watu wamechoka na matatizo. Hao watu waogopi. Wewe ukisema unaenda kusafisha silaha za maangamivu, wenzako watakuja kusafishia starehe zako. Utakuwa na raha milele. Asallallahu salaam. Muda umekwisha jamaa. Tuishie hapo. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.